Bismillah, elhamdülillah, assalatu vesselamu ala rasulillah, amma ba'd. 17. suhbat, zekat alışıya haqdar kişiler haqıda. Aziz biraderler, Allah Ta'ala aytada, elbette sadakalar, yani zekatlar, Allah tamamadan farz bolgan halda, fakat fakirlerge, miskillerge, sadaka yuguçilerge, köngillere, İslam'ga aşna kılınuvchi kişilerge, bo'yinlarni, ya'ni qullarni ozod qilishga, qarzdor kishilarga va Alloh yo'lida, ya'ni jihodga ketayotganlarga hamda yo'lovchi musofirlarga beriladi. Alloh bilimli va hakim zotdir. Tavba surasi 60-oyat. Ushbu oyat karimada Alloh taolo o'zining ilmi, hikmati, adli va rahmati taqozosiga ko'ra zakot beriladigan o'rinlarni va uni olishga haqdor bo'lgan kishilarni bayon qildi va ularni mazkur 8 ta turga chekladi. Zakotni shu o'rinlarga sarflash farz va lozim ekanini, ushbu taqsim Allohning ilmi va hikmati bilan sodir bo'lganini, undan tajovuz qilish va zakotni bundan boshqa o'rinlarga sarflash joiz bo'lmasligini, zero Alloh taolo bandalarining manfaatlarini yaxshi biluvchi va har bir narsani o'z o'rniga hikmat bilan qo'yuvchi zot ekanini bayon qildi. Iymonlari komil bo'lgan qavm uchun Allohdan ham go'zalroq hukm qiluvchi kim bor? Maida surasi 50-oyat. 1 va 2 tur. Faqirlar va miskinlar, ya'ni na naqd puli, na muntazam oylik maoshi, na yurib turgan kasb hunari, na yetarli hosili, na birov zimmasida vojib bo'lgan nafaqasi orqali o'zi va oilasining tirikchiligiga yetarli narsaga ega bo'lmagan kishilar. Ulamolar aytishgan, bu turdagi kishilarga zakotdan o'zlari va oilalariga keyingi yilga zakot vaqti kelgunicha 1 yilga yetarli narsa beriladi. Kambag'al kishi uylanishga muhtoj bo'lsa, uylanishiga yetarli mablag' beriladi. Kambag'al talabi ilmga kerakli kitoblar sotib olish uchun beriladi. Oylik maoshi oila tibratishga yetmayotgan kishiga yetarli bo'lishi miqdorida beriladi. Ammo oilasiga yetarli mablag'i bo'lgan kishiga o'zi so'rasa ham zakotdan berilmaydi. Balki unga o'zi uchun halol bo'lmaydigan narsani so'rashi joiz bo'lmasligi haqida nasihat qilinadi va ogohlantiriladi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhumadan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: sizlardan bir kishi so'ranishda davom etaverib, hatto Alloh azza va jallaga 1% parcha ham yetib bo'lmagan holda yo'liqadi. Imom Buxoriy rivoyatlari. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: kim pul ko'paytirish maqsadida odamlarning mollaridan so'rasa, xoh oz so'rasin, xoh ko'p so'rasin, cho'g'ni so'rayotgan bo'ladi. Imom Muslim rivoyatlari. Hakim ibn Hizam radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: bu mol ko'zni yashnatuvchi totli narsadir. Kim uni nafsi to'qlik bilan olsa, unda baraka beriladi. Kim uni nafsi ochlik bilan olsa, unga o'sha narsada baraka berilmaydi. U xuddi yeb to'ymaydigan odamga o'xshab qoladi. Yuqoridagi, ya'ni beruvchi qo'l pastki, ya'ni oluvchi qo'ldan yaxshidir. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyatlari. Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: bir banda so'ranish eshigini ochar ekan, Alloh unga faqirlik eshigini ochadi. Imom Ahmad rivoyati. Agar boy kambag'alligi noma'lum, biroq ko'rinishidan boyga o'xshab turgan bir shaxs zakot so'rab kelsa, unga avval boy va kuch-quvvatli kasbkorli odam zakot olishi joiz emasligini aytib qo'yib, so'ngra zakotdan berish mumkin. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga 2 kishi sadaqat so'rab kelishganida, uzot ularga nazar solib, kuch-quvvatli ekanlarini ko'rdilar va istasangiz beraman, biroq boy, kuch-quvvatli va kasbkor qilib turgan odamga sadaqatdan nasiba yo'q dedilar. Imom Ahmad, Abu Dovud, Nasoiy rivoyatlari. 3-chi tur zakotga mustahiq bo'lgan odamlar, omili zakot bo'lgan, ya'ni zakotni yig'ish, saqlash va tarqatishga moliyalar, ya'ni davlat tomonidan tayin qilingan kishilar. Ularga agarchi boy bo'lsalar ham ishlariga yarasha haqlari zakotdan beriladi. Ammo biron shaxs tomonidan uning zakotini taqsimlashga vakil qilingan kishilar omili zakot hisoblanmaydilar va zakotdan olishga haqli bo'lmaydilar. Agar zakotni haqdorlarga tarqatishda ko'ngilli ravishda omonatdorlik bilan harakat qilsa, ajrda sherik bo'ladi. Imom Buxoriy Abu Musa al-Ashari radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, o'ziga buyurilgan narsani to'la-to'kis va ko'ngildan chiqarib ijro etadigan yoki ato etadigan va buyurilgan odamga yetkazib beradigan omonatli musulmon xazinabon ikki sadaqa qiluvchining biridir. Ya'ni sadaqa qiluvchi bilan barobardir. Agar ko'ngilli ravishda tarqatmaydigan bo'lsa, uning xizmat haqini mol egasi o'z molidan beradi, zakotdan emas. 4-tur. Ko'ngillari islomga oshno qilinuvchi kishilar. Ular hali iymonlari zaif yoki yomonlik qilishlardan xavf bo'lgan kishilar bo'lib, iymonlarini kuchaytirish yoki yomonliklarni daf qilish, agar shu bilan amalga oshsa, ularga zakotdan beriladi. 5-tur. Mukotab, ya'ni ma'lum to'lov evaziga ozod qilinishga kelishilgan qullar, o'zlarini shu bilan ozod qilishlari uchun ularga zakotdan beriladi. Biron qulni sotib olib ozod qilish, musulmon kishini asirlikdan qutqarish uchun ham zakotdan sarflash mumkin. 6-tur. Qarzdor bo'lib qolgan kishilar. Ular ikki xil. Birinchisi, qavm qabilalar o'rtasini isloh qilish va fitna olovini o'chirish uchun katta to'lovni o'z bo'yniga olib, qarzdor bo'lib qolgan kishi. Unga musulmonlar o'rtasini tuzatish, ular orasida fitna, adovat va nafrat tarqalishining oldini olishdek olijanob ishga rag'batlantirish maqsadida qarzi miqdorida zakotdan beriladi. Qabisa al-Hilaliy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi: "Men to'lovni bo'ynimga olib qarzdor bo'lib qoldim va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga sadaqatdan so'rab bordim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: Sadaqat moli kelgunicha kutib turing, undan sizga berishni buyuramiz, dedilar. Keyin aytdilar: "Ey Qabisa, so'ranish faqat 3 kishiga halol bo'ladi. To'lovni bo'yniga olib qarzdor bo'lib qolgan, sadaqatdan olgach shu bilan so'rashdan to'xtaydigan kishiga." Imom Muslim rivoyati. 2. O'zining shaxsiy ehtiyoji uchun qarzdor bo'lib qolgan va to'lashga puli yo'q bo'lgan kishi. Unga garchi qarzi ko'p bo'lsa ham zakotdan qarzini to'lashga yetarli miqdorda beriladi yoki qo'liga berilmasdan qarzini to'lab yuboriladi. Chunki shu bilan maqsad hosil bo'ladi. 7-tur. Alloh yo'lida, ya'ni hamiyat va ta'assub qilib emas, faqat Allohning kalimasi oliy bo'lishi yo'lida olib borilayotgan jihodga sarf qilinadi. Mana shu niyatda jihod qilayotgan mujohidga jihodga kifoya qilgudek mablag' zakotdan beriladi yoki Alloh yo'lida jihod qiluvchilar uchun qurol aslaha va kerakli ashyolar sotib olishga ishlatiladi. 8-tur. Yo'lovchi musofir safar asnosida qo'lidagi pul moli tugab qolgan bo'lsa, garchi o'zi boy bo'lsa va qarz berib turadigan odam topgan bo'lsa ham unga o'z diyoriga yetib olishiga yetarli miqdorda pul zakotdan beriladi. Lekin bir kishi pulim tugab qolsa zakotdan olaman degan niyatda ozgina pul bilan safarga chiqishi joiz emas. Chunki bu o'zi haqdor bo'lmagan narsani olish uchun hiyla qilish bo'ladi. Kofirga zakot berilmaydi. Faqat ko'ngli islomga oshno qilinuvchi kishilardan bo'lsa berish joiz. O'ziga yetarli darajada tijorati yo kasb hunari yo maoshi yo hosili yo nafaqasi borligi tufayli zakotdan behojat kishiga zakot berilmaydi. Faqat omili zakot yoki Alloh yo'lidagi mujohid yoki o'rtani tuzatish uchun qarzdor bo'lib qolgan odam bo'lsa berish mumkin. Kishi o'zimmasdagi biron vazifani zakot hisobidan o'tamaydi. Mehmonni zakot hisobidan ziyofat qilib kuzatmaydi. Nafaqa berishi lozim bo'lgan ayoli yo boshqa yaqin kishisiga nafaqa o'rniga zakotdan bermaydi. Ayoliga va boshqa yaqinlariga, ya'ni ota-onasi va farzandlari kabilarga vojib nafaqadan tashqari zakot bermaydi. Biroq ayolining yoki ota-onasi yo boshqa qarindoshining to'lay olmayotgan qarzini zakotidan to'lab qo'ysa bo'ladi. Nafaqa berishi vojib bo'lmagan qarindoshlariga zakot berishi mumkin. Ayol kishi zakotini eriga qarzini o'tashi yoki boshqa ishlar uchun berishi joiz. Alloh taolo zakotga haqdorlikni umumiy vasflarga bog'lab qo'ydiki, kim shu vasflarga daxil bo'lsa zakotga haqdor bo'laveradi. Shunga ko'ra biron kishi haqdorlikdan faqat nas yoki ijmo bilangina chiqadi. صحيحين ده عبد الله بن مسعود نين أيالة زينب الثقفية رواية قلقان حديثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيالنا صدقة قلش كبير دلال شندا أو رسول الله صلى الله عليه وسلم دان يا رسول الله siz sadaqa qilishga buyurdingiz, menda zeb ziynatlar bor. Ularni sadaqa qilay desam, Ibn Mas'ud sadaqamga eng loyiq kishilar uning o'zi va farzandi ekanini aytibdi, deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ibn Mas'ud to'g'ri aytibdi, ering va farzanding sadaqa qilishinga eng loyiq kishilardir, dedilar. Salmon ibn Amir radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Kambag'alga qilingan sadaqa bir sadaqadir. Qarindoshga qilingan sadaqa sadaqa va silai rahmdir. Nasoiy, Tirmiziy, Ibn Huzayma va Hokim rivoyatlari. Kambag'al qarzdor kishidan qarzni kechib yuborib, shuni zakotga niyat qilish joiz emas. Chunki zakot olish va berishdir. Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, siz ularning mollaridan bir qismini o'zlarini poklab tozalaydigan sadaqa sifatida oling." va ularning haqlariga duo qiling. Albatta, sizning duoingiz ular uchun orom, osoyishtalik bo'ladi. Alloh eshituvchi, biluvchidir. Tavba surasi 103-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: Alloh taolo ularga boylaridan olinib, kambag'allarga qaytariladigan sadaqani farz qildi. Kambag'al qarzdordan qarzni soqit qilish degani olish ham qaytarish ham emas. Chunki kambag'alning zimmasidagi narsa u tasarruf qila olmaydigan g'oyib qarz bo'lib, u tasarruf qila oladigan naqd molning o'rniga o'tmaydi. Qarz ko'ngilda naqd puldan ko'ra kamroq va pastroq deb ko'riladi. Buni uning o'rniga o'tkazish past narsani yaxshi narsa o'rniga o'tkazishdek bo'lib qoladi. Agar zakot sohibi bir odamni zakot ahlidan degan gumonda unga zakotini bersa-yu, keyin unda emasligi ma'lum bo'lsa, o'sha bergan zakoti kifoya qiladi. Chunki u qo'lidan kelganicha Allohdan taqvo qildi. Alloh biron jonni taqodidan tashqari ishga taklif qilmaydi. Sahihayinda Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Bir kishi bugun tunda sadaqa qilaman dedi. So'ng u sadaqasini bir boyning qo'liga tutqazdi. Ertasiga odamlar boyga sadaqa qilinibdi deb gapirdilar. U Allohga hamd bo'lsin, men endi boyga sadaqa qilibman dedi. Shunda tushida birov kelib, boyga sadaqa qilganingga kelsak, balki u shu bilan ibratlanib, Alloh o'ziga bergan narsalardan infoq qilar dedi. Imom Muslim rivoyatida sening sadaqang qabul qilindi deyiladi. Ma'n ibn Yazid radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, otam bir necha dinorni sadaqa qilish uchun chiqarib, masjiddagi bir odam oldida qoldirdi. So'ng men uni olib uyga keltirdim. Shunda u: "Allohga qasamki, men seni ko'zda tutmagan edim" dedi. U bilan talashib Nabiy sallallohu alayhi vasallam huzurlariga bordik. Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Ey Yazid, siz nima niyat qilgan bo'lsangiz, shunga erishdingiz. Ey Ma'n, olgan narsangiz sizga bo'ladi" dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Aziz birodarlar, zakot to Alloh belgilagan o'rinlarga berilmagunicha maqbul bo'lmaydi. Shuning uchun uni o'z o'rniga berishga harakat qiling. Shundagina zimmangizdan xorij bo'lasiz. Mollaringizni poklab olasiz. Rabbingizning amrini ado etgan bo'lasiz va sadaqotingiz maqbul bo'ladi. Alloh o'zi muvaffaq qilsin. Allohga hamd sanolar. Payg'ambarimizga, o'zotning ahli va ashabiga Allohning salovati va salomlari bo'lsin.